دا شاعری غنی گلشن اور آواز خان جان غمگینا نہ ہر مان داستان کمو شعر غزلی لکھ سکاوا نظر مارے وہ نہ خنتا پین شعر غزلی لکھ سکاوا استنا ہر مان داستان کمو شعر غزلی لکھ سکاوا نظر مارے وہ نہ خنتا پین شعر غزلی لکھ سکاوا درکل خوشی دے یہ کنے غم دے درکل خوشی دے یہ کنے غم دے برکنے کل تھے نا غم دے درکل خوشی دے یہ کنے غم دے درکل خوشی دے یہ کنے غم دے نظر مارے وہ نہ خنتا پھر شعر غزلی لکھ سکاوا استنا ہر مان دستان کمو شعر غزلی لکھ سکاوا شعر غزلی لکھ سکاوا عاشق کے غم کیا چھر کے بیٹھے نے عاشق کے غم کیا چھر کے بیٹھے نے چلتا نہ پارا پر تو بیٹھے نے عاشق کے غم کیا چھر کے بیٹھے نے عاشق کے غم کیا چھر کے بیٹھے نے نظر مارے وہ نہ خنتا پھین شعر غزلی لکھ سکاوا استنا ارمان داستان کمو شعر غزلی لکھ سکاوا شعر غزلی لکھ سکاوا نیامٹ بروری نشارے کل پارا دا رمضان دیارے کل پارا دا رمضان دیارے کوئی چانا نیامٹ نه د یاره ندری ماره ولا خندا په شعر غزلی لیکي سکاوا مستنا ارمان کاسکان کمو شعر غزلی لیکي سکاوا شعر غزلی لیکي سکاوا سرخانی گلشن شیراک جوڑ ما سرخانی گلشن شیراک بستانیم پتا میرو نائی تک جوڑ ما سرخانی گلشن شیراک جوڑ ما سرخانی گلشن شیراک ندری ماری ونا خنتا پین شیر غزلی لکی سکاوا بستانا حرمان کاسکان کمو شیر غزلی لکی سکاوا ندری ماری ونا خنتا پین شیر غزلی لکی سکاوا شیر غزلی لکی سکاوا